ефіри «Радіо Свобода». У Мінську 6 година. У студії Тетяна Поклад. Доброї раніці. Починаємо програму випуском новинок. На початку апошні звістки об міжнародній реакції на події у Білорусі. Комісія Конгресу США по безпеці і супрацовництву в Європі осудила гвалт супердемонстранта у Мінську. Питання Білорусі включено у порядок дня студентського посідження Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу. Разгон мітингу осудила Україна і керівники МЗС шерегу країнів Євразв'язу, а так само Верховний комісар по правах чоловіка Наві Пілей. Я вельми занепокоєний уживанням сили супрадемонстрантов, які не приймали удзелу агресивних дзеянняў гвалтам супраць кандидатов, выкраданням кандидатов от опозиції да іхніх прихильнікаў, затрыманнями активістаў опозиції праваабаронцаў, ператрусамі, пераследам незалежных неўрадавых арганізацій, заявіла камісар ААН у прэс-релізе. Наві Пілей таксама асудзіла любыя заклікі да гвалту з боку некаторых радыкальных груп апазіцыі і адначасна падкрэсліла, што ўлады павінны ў поўнай меры паважаць правы сваіх палітычных апанентаў на мірныя дэманстрацыі. Дэпутатка нямецкага бундэстагу ад партыі зялёных Мары-Люіза Бек звярнулася з заклікам да італьянскага ўраду скасаваць запланаваны візіт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Рым. Візіт, які запланаваны на сёння, паводле нямецкай дэпутаткі, быў бы знявагай ахвяру брутальнасці міліцыі знакам непавагі да дэмакратычных апазіцыйных сілаў у Беларусі. Іншая міжнародная падзея. Сенат США прагаласаваў па пытанні завяршэння дэбатаў адносна дамовы з Расіяй аб нераспаўсюджанні стратэгічных узбраенняў. Раней прадстаўнікі рэспубліканскай партыі патрабавалі адкласці галасаванне на наступны год, калі дэмакраты страцяць канстытуцыйную большасць у Кангрэсе. На паседжанні у аўторак, аднак, 12 рэспубліканскіх сенатараў падтрымалі ініцыятыву ад дэмакратычнай партыі прыняць рашэнне яшчэ сёлета. Рэспубліканцы асцерагаюцца, што дамова з Расіяй па скарачэнні ядзерных арсеналаў дзвюх краінаў на траціну аслабіць абароназдольнасць США. Прэзідэнт США Барак Абама павіншаваў Ірак з фармаваннем новага ўраду. Стварэнне ўраду заняло тут 9 месяцаў пасля выбараў, што прайшлі сёлета ў сакавіку. Іракскі парламент вынес вотум даверу кааліцыйнаму кабінету на чале з Нуры Малікі, які зацверджаны новым прэм'ер-міністрам краіны. У апошніх публікацыях дакументаў амерыканскай дыпламатычнай перапіскі на сайце WikiLeaks беларускі ўрад названы злачынным рэжымам гвалтоўнага і аўтарытарнага характару. У дэпешах Лукашэнка называецца дыктатарам і селянінам, які стаў ідэалагічным чыноўнікам, чыё савецкае выхаванне прывяло да веры, што дзяржава кіруе людзьмі. У дэпешах падкрэслівалася, што як былы палітработнік савецкай арміі, дыктатар разумее, як выкарыстаць ідэалогію для маскіроўкі сапраўдных намераў. Неназваныя амерыканскія дыпламаты пісалі, што Лукашэнка здольны прымаць жорсткія рашэнні, аднак ён ведае, калі спыніць апанентаў, перш чым яго абвінаваціць у датычнасці да незаконных забойстваў. Францыя і Нямецчына заблакавалі ўваходжанне Балгарыі і Румыніі ў шэнгенскую зону, запланаванае на лета. Міністры замежных справ Францыі і Нямецчыны заявілі, што такі крок быў бы заўчасным. Яны патлумачылі свой зварот да Еўракамісіі тым, што назвальныя чальцы Еўразвязу не дасягнулі прагрэсу ў барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет керавник руху за свободу Александр Меленкевич. Проучать интервью с близкими из неволенных кандидатов у президенты, так само реакция международной супольности на массовое затримание в Беларуси и опытание из регионов про довер до выников выборов и оценку протестов у Менску. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует наш телефон аутоотказник 266-39-52. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
На заклік Олександра Мілінкевича каля 200 чоловік прийшли сьогодні до Турмина Окрестіна та виказати солідарність з затриманими кандидатами у президенти і удільниками акції 19 снежня. Прийшли представники інтелігенції, поет Аліс Розанов, режисер Валер Мазинський. Григор Костусьов шукав звісток про свого сина, який так само був збитий і затриманий. 5 былых кандидатаў у прэзідэнты працягваюць знаходзіцца ў камерах КДБ. Зняволеная і жонка кандыдата Андрэя Саннікава Ірына Халіп, нягледзячы на тое, што ў іх трохгадовае дзіця. Гаворыць бацька Ірыны Уладзімір Халіп.
Усю ноч мы тэлефанавалі, увесь наступны дзень тэлефанавалі. Знікае ў дзяржаве чалавек сярод белага дня. Ніхто не рэагуе. Калі яна патэлефанавала дзяжурнаму па горадзе, той замест таго, каб адказаць на пытанне, цынічна пачаў: «А чаго яна там гуляла на гэтым пляцы?»
Толькі сёння інфармацыю пра месца знаходжання свайго мужа даведалася Мілана Міхалевіч. Звесткі пра затрыманне бацькі ўтойваюць ад 10-гадовай дачкі, каб не шакаваць яе. Дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі пачынаюць акцыю салідарнасці са зняволенымі супернікамі Лукашэнкі і грамадзянамі Беларусі, якія выказалі пратэст супраць фальшавання выбараў. Пра гэта ад імя штабу Саннікава абвясціў Віктор Івашкевіч.
Звертається шмат людей, які хотіли би якимось чином допомогти арештованим долучитися до солідарних дій. І ми обвіщаємо збор сродків на сядзібі БНФ для того, щоб ці сродки в першу чергу накерувати на оплату адвокатам, тим адвокатам, які будуть допомагати осудженим, і на то, щоб виплатити ті штрафи, які влади присудять людям.
Эстафета судовых працэсаў сёння працягвалася. У Менску судзілі маладзёвых актывістаў, якія 20 снежня выйшлі на плошчу незалежнасці з лёзунгам «Саша, сыходзь». Збліжэнне з еўрапейскім звязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе Нямеччына. З асуджэннем гвалту ў Менску выступілі таксама ЗША, Францыя, Брытанія, Аўстрыя, Чэхія, Славаччына, Украіна.
Падзея аўторка аглядала Алена Ціхановіч. Міжнародная супольнасць працягвае рэагаваць на разгон у Менску акцыі пратэсту 19 снежня. Верховны камісар ААН па правах чалавека на ВПЛА сёння асудзіла пасля выбарчы гвалту ў Беларусі. Я працытую. Я вельмі занепакоены ўжываннем сілы супраць дэманстрантаў, якія не прымалі ўдзелу ў агрэсіўных дзеяннях, у гвалце супраць кандыдатаў і таксама занепакоеная выкраданнем кандыдатаў ад апазіцыі да іх прыхільнікаў, затрыманнямі актывістаў апазіцыі і праваабаронцаў, ператрусамі і пераследам незалежных няўрадавых арганізацый. Канец цытаты. Наві Пілей таксама асудзіла любыя заклікі да гвалту з боку радыкальных груп апазіцыі. Адначасна яна падкрэсіла, што ўлады павінны ў поўнай меры паважаць і забяспечваць правы сваіх палітычных апанентаў на мірныя дэманстрацыю і свабоду слова. Верховны камісар ААН па правах чалавека запатрабавала неадкладна вызваліць апазіцыйных кандыдатаў і іх прыхільнікаў, якія не ўдзельнічалі ў гвалтоўных дзеяннях і не падбухторвалі да іх. Камісія Кангрэсу ЗША па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе асудзіла выкарыстанне сілы супраць дэманстрантаў у Менску. Пытанне аб сітуацыі ў Беларусі ўключана ў парадак дня студзеньскага паседжання Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу. З асуджэннем таксама выступіла і Міністэрства замежных спраў Украіны, а таксама кіраўнікі МЗС Нямеччыны, Польшчы і Швецыі. Каля турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску сёння адбылася акцыя салідарнасці са зняволенымі былымі кандыдатамі на прэзідэнта і ўсімі зняволенымі ўдзельнікамі акцыі пратэсту. Плошча 2010. Яе арганізавалі лідары палітычных партый і рухаў разам з актывістамі моладзевых арганізацый. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Былы кандыдат на прэзідэнта і нядаўні вязень так званай амерыканкі Рыгор Кастусёў прыйшоў да Турмына Акрэсціна з дзвюма мэтамі: падтрымаць сваіх паплечнікаў і ўсіх арыштаваных на плошчы 19 снежня, а таксама знайсці свайго 22-гадовага сына Андрэя.
Ён мне паспеў пазваніць, што ён быў у тазаку, яго тэлефон не адабралі, сказаў, што іх білі, да. Яго білі, ўсіх астатніх білі. Сёння ўжо мне пазванілі дзяўчаты, якія там былі разам з ім на судзе, забыўся імя дзяўчыны, ёй далі штраф, пусцілі там, што ў яе малыя дзеці. Ну, а ўжо Андрэй бы папрасіў по телефону потелефонувати 15 максимум.
Да. Він зараз знаходиться.
Не ведаю.
Олександр Мілінкевич, який обвісив кампанію солідарності з арештованими удільниками площі 1010, так само прийшов до тюрми і повідомив, що кампанія розпочала збор сродків, теплих речей, продуктів і предметів гігієни для зняволених. Для політзняволених гэта падтрымка важная з практичного і морального гледжання, сказав ён.
Встречу здесь, знак солідарності з заключенными, оказываем помощь и будем нести людям. Это очень важно морально. Я сам знаю, когда был, как это важно, когда приходит пакет для тебя лично. И кроме того, я уже говорил, напишу письмо европейским лидерам, руководителям Евросоюза о том, как важна эта солидарность с их стороны и конкретные действия.
Александр Мілінкевич пропоновал, и его подтримали присутные, проскандовать лозунг «Свободу». Молодевые активисты, в свою чергу, пошихтовались каля стену турмы с запаленными у руках свечками. Яны таксама спявалі «Пагоню» і іншыя беларускія патрыятычныя песні. Аднак неўзабаве кіраўніцтва менскай міліцыі, якое ў вялікай колькасці прысутнічала каля турмы, загадала разысціся з пагрозаю ужыць сілу. Таму адзін з актывістаў, Франак Вячорка, заклікаў моладзь разысціся.
Зараз, каб не было правакацыяў і каб не стварыць яшчэ больш палітвязняў у нашай краіне, давайте ў знак салідарнасці паставім да мура гэтай ганебнай турмы наша свечкі, запалім бенгальскія агні і будзем паціху разыходзіцца.
Адышоўшы ад турмы на некалькі метраў, моладзь таксама зладзіла невялікі фейерверк з петардаў. Адна з удзельніцаў акцыі, Арына Вячорка, на завяршэнне сказала наступнае.
Я думаю, што трэба прыходзіць кожны дзень і падтрымліваць тых, хто сядзіць там. Бо тая жорсткасць, которая была скарыстана, і тая маса свое затримание, они ничем не могут быть оправданы. Злочинство великое. Мы ничего сделать не можем, бо мы не так узброены и не маем таких сил. Але мы можем сопротивлять своим духом. И чтобы допомогать своим властным духом, духу тех людей, которые сидят там, пропускают светлое свято Коляды, а некоторые пропускаются Новый год и не могут быть со своими семьями. Мы можем просто их так душевно подтримать и быть разом с ними.
Говорила Арина Вячорка. Ви на хвалях Радіо Свобода, і пазніше в нашій програмі гостем буде один з організаторів сьогоднішньої акції солідарності Олександр Мілінкевич, лідер руху «За свободу». Арешти удільників протесту обмірковують і наші слухачі. Нагадаю, телефон у Мінську 266-39-52.
Я прошу і буду просити Всевышнього, щоб наказав всіх, хто провоцировав на безпорядок в Мінську. Кто дал приказ избивать и кто избивал мирных граждан, недовольных фальсифицированными недемократичными выборами. Пусть он Всевышний накажет их всех так, как они наказали белорусский народ. Призываю всех честных граждан Белоруссии молиться за освобождение невинных и за наказание всех извергов, которые избивали невинный народ на площади.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». Былыя кандыдаты на пасаду прэзідэнта Владзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Віталь Рымашэўскі, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч знаходзяцца ў следчым ізалятары Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Іх затрымалі ўвечары 19 снежня, аднак сваякі даведаліся пра месцазнаходжанне сваіх родных ўвечары 20 снежня з выказванням Аляксандра Лукашэнкі падчас прэсавай канферэнцыі. Владимира Някляева, які так і не здолеў дайсці да месца акцыі 19 снежня, яго збілі па дарозе, забралі з рэанімацыі шпіталя хуткай дапамогі і цягам сутак пра яго нічога не было вядома, кажа жонка Вольга.
Я просто была ў жаху, бо забралі людзі, якія не прадставіліся. У цывільным, куды павезлі, я не ведала. Жах. Па-перша, я вызвала нарад міліцыю ў бальніцу. Мы заставілі заяву, пратакол. Я ноч не спала і кожную гадзіну тэлефанавала, каб мне сказалі, што па маёй заяве. Яны гаварылі, што ведуцца, значит, следчыя дзеянні. Уздыхнула толькі больш лёгка тады, калі мне перадалі, што Лукашэнка сказаў, што ён у ізаляцыі. изоляторы. До этого у меня думки были разные, навод самые-самые жахливые. Я не могла ничего отчувать. У меня была одна мета – шукать. Телефоновать, шукать, звертаться. Я собрала умо свою и працавала на одну мету. Конечно. Мы будем робить усе намаганні. Ось зараз у мяне галоўнае это праца з адвакатамі. Адвакаты менавіта ў Владимира Прокоповича падае заяву, і там трэба афармляць ордэр на дазвол сустрэцца са сваім падапечным. Было б добра, калі б яна сёння сустрэлася і хаця б што-небудзь яму перадала. А мне ў КДБ адказваюць, што пра Някляева яны нічога не ведаюць, таму і перадачу прыняць не могуць. Адкуль я ведаю, я гавару пра адваката, от тады праз адваката і перадавайце перадачу. І хаця бы пабачыла яго сама. Мне гаворыць, што ён у парадку, но я ж гэтага не бачу.
Гаварыла жонка Владзіміра Някляева Вольга. Кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў і ягоная жонка Ірына Халіб, уласная карэспандэнтка расійскай новай газеты ў Беларусі, былі затрыманыя на плошчы незалежнасці ўвечары 19 снежня. Саннікава спецназаўцы жорстка збілі, Ірыну таксама ударылі галавой у шкло аўтамабіля. Да вечара панядзелка родным нічога не паведамлялі, дзе знаходзяцца Ірына і Андрэй, нягледзячы на тое, што ў іх малое дзіця, сын Даніла. Інна Студзінская гутарыць з бацькам Ірыны Халіп і вядомым кінадраматургам Уладзімірам Халіпам.
Официально вам поведомляли, где находится, хоть место знаходжения?
О, это увогуле такая подлость. Немагчыма не то, что даровать, а зразуметь, на во что с гэтага робить некую державную таямницу. Мы бачили в этой репортаже, что там зарабили с людьми. Люцина бачила, я был там на площади. И она одразу начала телефоновать во все установы, где. Всю ночь мы телефоновали, весь наступный день телефоновали. Зникая у державе человек, от белого дня. Никто не реагует. Когда она потелефоновала дежурному по городе, той, замест того, как отказать на питание, цинично почал, а чего она там гуляла на этом пляце? И только у 5 часов 5 минут потелефоновал некий человек и сказал, что он следующий КДБ и что Ирина находится у КДБ. Что она затримана на 72 часа. После этого будут вырашать, что робить далей. По криминальной справе ее притягнули. Люцина сказала, что у нее есть малое дитя, трогадовая. Я нож засталась у батьков. Это их не текавить в угол. Мы в основном находимся у кватеры Ирины и Андрея. И хлопчик с нами, разумело.
И он же совсем маленький, кольки ему?
Ему 3,5 года.
А у садок не ходит?
У садок ходит, але теперь в эти дни мы его не пускаем в садок, потому что он нечто зразумел, хоть и малый, и пытается весь час от тата и мамы когда-нибудь вернуться.
А хоть некие самые элементарные речи, зубную щетку, дозволили передать?
Не. Только я вернулся с КДБ, где мне отлуп дали. Сегодня увогуле неприемный день, сказали. Мы повинны чекать наступного дня. Ну, вот таким разом их робится. Ни зубной щетки, ничего элементарных речей, которые повинны быть у женщины увогуле. Ну, как это можно вообще сдекиваться над человеком, я не разумею. Это уже уровень фашизма, уровень концлагера, уровень разъюшенной диктатуры просто.
А скажите, Ирынины коллеги из Москвы...
Так, головный редактор. Редактор Дмитрий Муратов одразу сказал, что телефонуйте мне в любой час. И Люцина потелефоновала ему в ночи, рассказала, что Ирина затримана. А он уже ведал, ну, напевно, чул с этого репортажа «Эхо Москвы». Ну, когда ее забирали, и навела как раз репортаж. И он одразу с Раницой начал связываться с администрацией их президента, поднимать громадскую думку. Сегодня приехали 2 сотрудника из «Новой газеты», в том числе наместник главного редактора.
А Андрей Олегович так само у...
Никаких известок про его нет. Никто ничего не говорит, только одиное. Мы отримали некую смс-ку, неведомо от кого, Андрей у КДБ учора.
Гаварыў Уладзімір Халіп, вядомы кінадраматург, бацька Ірыны Халіп. Ірына Халіп, уласная карэспандэнтка расійскай новай газеты в Беларусі і жонка кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, знаходзіцца ў ізалятары КГБ. Андрэй Саннікаў там таксама і яшчэ 4 іншыя кандыдаты ў прэзідэнты. У ноч з нядзелі на панядзелак, а 4:30 невядомыя ўварваліся ў кватэру кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча на вуліцы Кісялёва ў Менску, выбіўшы ўваходныя дзверы. Алексей спробовал перечить, что готовы раницей отказать на все пытания, але его забрали, повезли в неведомом керунку. Увесь понеделок жонка Михалевича Милана и его адвокат телефоновали в милицию, КДБ, але им поведомляли, что Михалевича у их небыта няма. Только у вауторок раницей стало ведомо, что той у следчем изоляторе КДБ. У Михалевича две дочки, старейшей Лесе 10 годов, Алене 1,5 года. Вот что рассказала нашей корреспонденции Инне Студинской жонка политика Милана Михалевич.
Сегодня, когда 10-й раньше, мне нарешті потелефонували КДБ и поведомили, что я знаходился у их следшем изоляторе. Он не сказал ни какой обвинувации не предъявлено, ни кольки, что мы, может быть, и там находимся.
А дозволили хоть речи некие передать необходимые?
Пока что ничего не дозволили. Сегодня со следшем сестракается адвокат. Если что после этого будет некая больше конкретная информация.
Скажите, а детеночек ваш ведает?
Нет, старейшая дочка ничего не ведает. Мы словом ничего не поведомляли, бо она зараз разом с бабулей у отъезде, и объявил с ней машину, просто мне эту информацию хавают. После того, как ночью мы уже сутыкнулися с сотрудниками центрального РУ, довольно близко, у дитяти был не урос, этим начали полгоды. Тому я вельми сподіваюся, что покуль что от нее отримается эту информацию хавать, а когда ее вертами будет, я думаю, что все больше оптимистичнее.
Говорила Милана Михалевич, жонка кандидата в президенты Алексея Михалевича. Таким чином, былые кандидаты на президента Владимир Някляев, Андрей Санников, Віталій Римашевський, Микола Статкевич и Олесь Михалевич находятся в следшем изоляторе КДБ, але своякам целые сутки ничего не поведомляли про лёс затриманных и не казали, где они находятся, отмовляли, что они находятся у КДБ. Гэтак жонка Віталія Римашевського разом с гадавалой дачкой Евой ничего не ведали про лёс мужа и таты.
А пошний раз я Виталя чула помеж 11 и 12 вечера 19-го. Голова разбита, але после площади был худкой допомоги. После худкой допомоги он мне уже телефоновал, что он махчима будет худка дома. И после этого его не стало. И, как вы кажете, видовочцы, что группа людей его оточила и сказали, начинаем работу, и его повели. И все, с того часу я мужа не чула. И знаешь, что меня сутешало, что он просто живый. Я вчера подавала заяву в устную по телефоне во Фрунзенский рост на конт выкрадания мужа. И они записали и сказали, что мне дадут отказ по телефоне. Отказу до этого часу нема. Мать Виталя приехала, написала письмовую заяву тем самым Фрунзенским рост. Ей сказали, что с сыном все нормально и что он в КДБ. Но это уже после такой, как у вечера были ведомы эти все заявы Лукашенки, кто где там утримливается. После со мной связалась адвокат, сказала, что она имела встречу с Виталем. Виталь передал спис речев, какие можно ему передать. Сказал, что его все нормально. Я запытала, яким тебе чувак. Ну, сказали, что добро, что тримается. У нас одна дочка. И она не запытала, потому что она привыкла, что тата у нас был занятый. Один, что она без конца гортая, фотоальбомы трапляются там, где коли некие газеты, то тыцкая пальцем на тату. Конечно, она чувает, напевно, мой стан, просто капризничает. Полное просто неведание, это вымотвая, это вымучивая, вот это неведомость. Может, некие полные ассоциации там с 37-м, может, вот оживают некие такие картинки, какие просто памятуют из литературы, про это шмат читала, и что, ну, вот просто не верится, отчувание такое иррреальности такой, какая становится реальностью. Я просто хвалявалася, ну, может, не за стольки Виталя, потому что я ведаю, что Виталь мужный и будет угодно себе поводить в любых умовах, ну, просто я турбовалася, как он за нас не переживал. Безумовно, родные турбуются, там пропонуют и допомогу, ну, и хвалюются. Мать, я, вот она вот зараз сидит с самой раницы, она встракалася сначала с адвокатом, зараз чекая махчимости передать речи Виталю. Але речь там принимают по понеделках, в середах, в пятницах, то до этого часа он покуль что без передачи.
Говорила Наста Римашевская, жонка зняволенного кандидата в президенты Виталя Римашевского. Ми на хвалях Радіо Свобода. У ефірі виніки дня. З вами надалі Олексій Знаткевич. Нагадаю, некоторі події авторка. На заклік Олександра Мілінкевича каля 200 чоловік прийшли сьогодні до турми на вулиці Окрестіна в Мінську, каб виказати солідарність з затриманими кандидатами у президенти і удільниками акції протесту 19 снежня. Прийшли представники інтелігенції, поет Олесь Розанов, режисер Валер Мазинський. Кандидат у президенти Ригор Костусьов шукав звісток про свого сина, який так само був збитий і затриманий. 5 кандидатів у президенти по-ранішому знаходяться у камерах КДБ. Зняволена і жінка кандидата Андрія Саннікова Ірина Халіпня, глядячи на те, що у їх 3-годове дитя. Тільки сьогодні інформацію про місце знаходження свого мужа довідалася Мілана Міхалєвіч. Звістки про затримання батьків утоюють, а 10-годової дочки, каб її не шокувати. Естафета судових процесів сьогодні протягувалася у Мінську. Судили активістів, які 20 снежня вийшли на площу Незалежності з лозунгом «Саша, сиходь». Зближення з Євразв'язом, до якого імкнеться Білорусь, відкладається на непевний термін. Про гэта заявляє керівництво Німеччини. Засудженням гвалту у Мінську виступили так само США, Франція, Британія, Австрія, Чехія, Словаччина і Україна. Поводле агентства Белта Александра Лукашенко з перемогой на президентских выборах 19 снежня повіншавалі на гэты час кіраўнікі наступных краінаў: Індыі, Казахстану, Венесуэлы, Грузіі, Ірану, Таджикістану, Туркменістану і Азербайджану. Я процитую: «Гэтыя выборы сталі яшчэ адной залатой старонкай у бліскучай гісторыі беларускага народу». Гэта словы прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінаджада з віншавальнага паслання Александру Лукашэнку. На афіцыйным сайце прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева віншавання ў Лукашэнку з нагоды выбараў няма. Учора Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што выбары – гэта ўнутраная справа Беларусі. Няма таксама віншавання ў кіраўніку Беларусі і на афіцыйным сайце прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. У Центральным и Московским судах Менску сегодня судили людей, затриманных у понеделок, подчас акции у подтримку ранее арештованных удельников протестов супраць фальсификации президентских выборов. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
21 снежня эстафета адміністрацыйных працэсаў над удзельнікамі акцыі пратэсту супраць вынікаў выбараў перайшла да цэнтральнага раённага суду Менску. Тут перад абедам пачалі судзіць болей за 15 чалавек, затрыманых днём раней на плошчы Незалежнасці падчас акцыі «Саша, сыходзь», а таксама дэмакратычных актывістаў, якіх бралі па ўсім горадзе. Вось прозвішчы некаторых затрыманых: гэта Вашкевіч, Коўтун, Макаева, Чарных, Дзімідзенка, Сірыдзенка, Адамовіч, Антонаў, Дашкевіч, Яроменак, Марчык, Клімаў, Алесь Макаяў ды іншыя. Як і 20 снежня, сваякам і сябрам затрыманых, а таксама журналістам і праваронцам на працэсы трапіць не ўдалося. Праваронца Александра Дзікан дзяжурыла ў калідоры суду і кажа, што час ад часу праз калідор праводзілі ўжо асуджаных удзельнікаў акцый, ад якіх удалося даведацца пра прызначаны тэрмін.
У асноўным суткі даюцца, да, 10 до 15, все это очень даётся быстро, на скидку. Адвакаты былі буквально, наверное, у нескольких чалавек, я даже не знаю, у кого. То, што мы сейчас знаем, што очень многіх везут в Жодзіна.
Людзей з большага судзяць за парушэнне парадку правядзення масавых акцый, даюць ад 10 до 15 сутак арышту. Прабаронца Светлана Губейка дзеліцца сваімі назіраннямі.
З 12 гадзін на маіх вачах было асуджана 4 чалавекі. Вось адзін адмовіўся даць сваё прозвішча і тэрмін, ён не захацеў уступіць са мною ў кантакт. Астатнія 3 чалавекі назваліся, і я ведаю. Гэта Коўтун, яму далі 15 сутак, Вашкевіч, яму таксама 15 сутак, і Макаёў, Алесь таксама 15 сутак.
Судзілі затрыманых суддзі Есьман, Якунчыхін, Хаданович, Бычко, Кулава, Свістунова ды іншыя. Праабаронцы адзначаюць, што сярод гэтых суддзяў большасць тых, якія спецыялізуюцца не на адміністрацыйных, а на крымінальных ды грамадзянскіх справах. З журналістамі суддзі кантактаваць адмаўляліся. У другой палове дня сітуацыя ў судзе стала незразумелая, кажа Святлана Губейка.
Відаць, яны спужаліся, што іх фатаграфуюць, таму яны, відаць, іх судзяць у іншых месцах. Бо у тых кабінетах, дзе запісана, нідзе нікога, і наогул на паверхах няма нікога.
15 гадзінаў дня Святлана Губейка зноў была на сувязі. Разглядалі справу Антонова С. і высветлілася, што ён глуханямы і не мог нічога выкрыкваць. Таму справу адправілі на дапрацоўку, а яго вывелі з суду пад аховай, паведаміла праабаронца. Праабаронца з вясны на Сталойка мяркуе, спасылаючыся на звонок аднаго асуджанага, што з цэнтральнага суду частку актывістаў перавезлі ў маскоўскі суд і асудзілі там.
Па маскоўскім судзе там было, па-моему, калі 12 чалавек. Усіх вельмі хутка асудзілі, фактычна не размаўлялі ні з кім і далі ўсім 15 сутак. окрім одної дівчини, якої дали штраф. Так і відео, що там Володимир Єроминок, йому дали 15 суток. Ось про звичай, на жаль, не відео.
Поводля сайту правоохоронного центру «Весна», де збирається інформація про всіх затриманих, подавляюча більшість тих, чиї справи вже розгляджені, отримали арешти від 10 до 15 суток, а остатні – грошові штрафи, переважно 30 базових величин. Не осуджені зусім одинки. Серед їх – старшиня Білоруського хельського комітету Олег Гулак. Його відпустили на волю, бо не знайшли доказу вини. Прикладно по чверті справ виніки правоборонцям ще невідомі.
Розказував Олег Груздєлович.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич. Ми нагадаємо про основні події вівторка, а нашим гостем незабаві буде керівник руху «За свободу» Олександр Мілінкевич. Нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете. Мы так само расскажем про вызволение мастака Олеся Пушкина. 9 снежня на передодні выборов его затримали и посадили на 13 суток, небыто за бойку с одновязковцем. А зараз Алена Тиханович с заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
На заклік Олександра Мілінкевича каля 200 чоловік прийшли сьогодні до тюрми на Окрестіна, та виказати солідарність з затриманими кандидатами у президенти і удільниками акції 19 снежня. Прийшли представники інтелігенції, поет Аліс Розанов, режисер Валер Мазинський. Григор Костусьов шукав звісток про свого сина, який так само був збитий і затриманий. 5 былих кандидатів у президенти працягують знаходитися у камерах КДБ. Зняволеная і жонка кандидата Андрея Саннікова Ірина Халіп, нягледзячи на то, што ў іх трохгадовае дзіця. Говорить батька Ирины Владимир Халип.
Всю ночь мы телефоновали, весь наступный день телефоновали. Зникая, удержали человек сирот белого дня. Никто не реагует. Коли она потелефоновала дежурному по городе, то вместо того, как отказать на питание, цинично почал. А чего она там гуляла на этом пляце?
Только сегодня информацию про место знаходжения своего мужа доведалася Милана Михалевич. Звестки про затримание батьки утоивают от 10-годовой дочки, каб не шоковать ее. Демократичные партии и громадские организации начинают акцию солидарности со зняволенными суперниками Лукашенки и громадянами Беларуси, которые выказали протест супроть фальшивания выборов. Про это от имя штабу Санникова обвестил Виктор Ивашкевич.
Звертається шмат людей, які хотіли би якимось чином допомогти арештованим долучитися до солідарних дій. І ми обіцяємо збір środків на сядзібі БНФ для того, щоб ці środки в першу чергу накерувати на оплату адвокатам, тим адвокатам, які будуть допомагати осудженим, і на то, щоб виплатити ті штрафи, які влади присудять людям.
Эстафета судовых процессов сегодня протягивалася. У Менску судили молодёвых активистов, якія 20 снежня вышли на площу незалежности с лёзунгом «Саша, сыходь». Сближение с европейским звязом, до якого імкнецца Беларусь, откладается на непэўны термин. Про гэта заявляе Немеччына. За суджэннем гвалту у Менску выступили таксама США, Франция, Британия, Австрия, Чехия, Словаччина, Украина.
Подеи дня оглядала Алина Тиханович. Вы на хвалях Радио Свобода. В эфире «Выники дня». Каля турмы на улице Окрестина сегодня отбылася акция солидарности со зняволенными былыми кандидатами на президента и с усими зняволенными удельниками акции протесту супраць фальшавання выборов. Одним из организаторов акции солидарности является лидер руху «За свободу» Александр Мілінкевич. Он теперь с нами на телефонной связи. Господар Мілінкевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, калі ласка, што могуць зрабіць людзі, каб падтрымаць тых, хто цяпер зняволены сярод удзельнікаў пратэстаў?
Я думаю, то, якая ёсць рэакцыя ў нашым грамадстве, наколькі моцнае пачуццё салідарнасці, гэта вырашае лёс гэтых людзей, і не толькі гэтых людзей, вырашае лёс увогуле Беларусі. Таму вельмі важна, каб мы не прапусцілі гэты момант, калі вот гэта патрэбна праца. І таму я вельмі шчаслівы, што ўсё ж такі сёння людзі, не гледзячы на мароз і кароткі час збору, прыйшлі і каля Крэсінаў. І мы крычалі «Жыве Беларусь», мы крычалі «Свабода», людзі чулі, якія там былі, пусцілі петарды. І атмасфера была вельмі цёплая. Я скажу, што гэтыя людзі рызыкавалі арыштам, таму што вядома, што апошнім часам усё больш і больш хапуна і людзей ведуць адразу ў пастырунак.
Ось якраз было сёння такое меркаванне, я прачытаў у адной з дыскусіяў, там раіліся, як ісці на акцыю, і хтосьці казаў, што, маўляў, не варта ісці, бо вас таксама арыштуюць і проста будзе больш арыштаваных. Вось што б вы адказалі на такія закіды?
Я з гэтым не згаджаюся, таму што калі баяцца, што іх будзе больш, то гэта значыць пазаставіць тых, што там сёння сядзяць у турме, самых. Тут трэба перамагчы страх, які ёсць у кожному натуральна чалавеку. Але калі ты баішся, што ты акажешся побач з імі, значыцца, ты недастойны таго, каб называцца грамадзянінам. Гэта не громкія словы. Вельмі важна салідарнасць. Я думаю, што Лукашэнка сёння яшчэ не вырашыў, як жорстка паступіць, ці адпусціць, ці даць вялікія тэрміны гэтым людзям. І таму вот кожны дзень вельмі важны. І вельмі важна рэакцыі ўнутры краіны і таксама ў дэмакратычных дзяржавах.
А якія яшчэ шляхі выказаць падтрымку, акрамя публічных акцыяў? Публічных акцій у падтрымку. Якія яшчэ шляхі салідарнасці?
Я думаю, што толькі публічных акцій недастаткова, і можа нават не яны галоўныя. От кожны, хто там ёсць, ён мусіць адчуваць, што аб ім памятаюць. І вот сёння мы збіралі, і у нас у камітэце салідарнасці, я знаю, на БНФ, мы збіралі проста тое, што неабходна там у турме, і многія тыя, што збіраюцца, яны самі у свой час былі. Простыя рэчы, там паста зубная, мыла, харчаванне, туалетная папера. І гэта ўсё, калі я там атрымліваеш, ну, безумоўна, гэта вот адчуванне таго, што ты не адзін, і ў цябе цепло на сэрце. Такая рэч вельмі важная, і распаўсюд інфармацыі. Таму што, на жаль, вот мне тэлефануюць з Гародні і кажуць, ну што ж вы там нарабілі, вы паразбівалі шыбы, вы знішчылі дзверы. І гэта кажуць людзі, якія нават больш-менш маюць незалежную інфармацыю. То есть, ўсё ж такі людзі вераць в гэта. Мы мусім сказаць, што мне гэта неправда, гэта хлусня. Влада маніпулюе.
Да гэтага пытання мы вернемся літаральна праз паўхвіліны. Я нагадаю, з намі на сувязі лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. У Менску працуе тэлефон аўтаадказнік, ён уключаны і ў гэты час. 266-39-52, 24 гадзіны на суткі вы можаце патэлефанаваць і выказацца пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Дуже ж топорна падрыхтована і праведзена правакацыя спецслужбамі у будынка дома правительства. Білі вокна, ламалі дзверы, і армія ОМОНа знаходзілась побач і з асалодай глядзела на гэта і ніякіх дзеянняў не прынімала, ні аднаго правакатара не затрымала. Гэта правакацыя.
Калі Расія прызнае такія выбары, значыць, яна не зацікаўлена ў моцнай самастойнай Беларусі.
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». І з намі на тэлефоннай сувязі Александр Меленкевіч, лідар руху «За свабоду». Спадар Александр, вы чулі гэтае тэлефанаванне, і мы якраз размаўлялі пра тое, што некаторыя людзі, нават тыя людзі, якія маюць больш-менш доступ да незалежнай інфармацыі, кажуць, што сапраўды апазіцыя нясе частку віны за падзеі 19 снежня. І некаторыя нават апазіцыйныя палітыкі і кандыдаты ў прэзідэнты выступілі з асуджэннем сваіх калегаў. Вось як бы вы гэта пракаментавалі?
Ну, я сказаў сабе, што пакуль людзі ў турме, я не буду каментаваць нават тых, хто ўжо туль выходзіць, і проста адкласці гэта. Сёння самае галоўнае не разборкі паміж намі, у каго лепшая стратэгія, хто менш зрабіў памылак, А саме головне – бути солідарними. І надзвичайно важлива річ. І кажуть, от, а ви в стані об'єднатися? І сьогодні мені задавали це питання, хоча вибори пройшли. Я думаю, що єднання мусить бути неформальне, і менавіто у такий момент, коли потрібна солідарність. Я щиро вірю, що не буде країна вольної, не буде країна демократичної, коли у громадстві немає цього почуття, ключа один другого, необхідності підтримки, то, що ми називаємо солідарністю. От треба виховувати у себе самих це почуття.
Але вертаючись до питання наконт провокації, чи лічите ви, що це була менавіта спланована провокація білоруських спецслужб? Те, що відбулося коля Дому Ради, розбиття шкла, шиби у дверях там?
Я не сумніваюся, що це провокація, і було питання для мене, чого це вонковий сценар, чи це внутрішній сценар. Я сьогодні ще до кінця не ведаю, хоча ближе до версії внутрішнього сценара. Важно, що не опозиція це робила. Все ж таки, відомо, що лідери, які стояли на площі, кандидати у президенти, вони потребували, як це спинити, і це було видовочно на фотографіях і на відео. Провокація потрібна була тому, що все ж таки влада вельми спалохалася. Вона почала лібералізацію, дала гэты вольний ефір, прямий ефір, дала можливість зустрікатися, і раптом стало страшно, тому що наближається день виборів, люди вийдуть. І от гэтая провокація була потрібна, як страховка, і не скористали. І ми мусимо обов'язково гэта твердо казати, отстоювати, і не розбиратися сьогодні поміж собою. От такой напружений стан, який сьогодні є у громадстві, який вирішує лёс геополітичний навод нашої країни, і він повинен народити от гэтае саправдное адзінства.
Якраз про геополітику я хотів вас запитатися, якой буде ситуація у відносинах Беларусі і Еўразвязу після того, що відбулося 19-го, після того, що відбулося у ноч з 19-го на 20-го. Який ваш прогноз?
Видите, я не погоджаюся з думками, що ось Еўразвяз почав реалполітик, що Еўразвяз думає тільки про те, як супрацовничати з владою, і поступово про економіку, щось тут поліпшати з правами чоловіка. Це неправда, там просто досвідчені політики. І вони лічать, що треба одночасово відстоювати нашу незалежність, на якої справді Еўразвязу вельми залежить, і демократію. І нельзя сказати, що перше, але одночасово. І надзвичайно складно сьогодні для Еўразвязу, але перша реакція, это треба сказать тому, кто так порушает права человека. Вот Александру Лукашенко сказали, не, мы это не терпим, мы перепиняем с тобой стосунки. А что робить с миллионами белорусов, яким так важно, как модернизовалась экономика, как мы поступово рухались из-за стандартов европейских. И вот эта дилемма, она иснует безумовно. Я по-ранейшему лечу, что Еўразвяз повинен протягивать диалог навык с такой уладой, якая так жестко порушила права человека, але быть так само жесткой у умовах, какие ставятся. Крок за крок. Не может быть диалога для диалога. И верю, что это отрывается. Потому что нашей краине потребны новые технологии, ноу-хау, потребны подтримка у реформах. И тут Еўразвяз застается самым важным партнером.
Але на вашу думку, ці ёсць у Еўразвяза сапраўды нейкія інструменты, каб уплываць на цяперашнюю ўладу, і ці сапраўды ці няма такой сапраўды дылемы, што альбо размаўляць з Лукашэнкам, альбо не размаўляць ні з кім?
Я думаю, што вельмі важна, каб Еўразвяз разумеў, што калі з уладай трэба размаўляць, бо сёння ў яе руках эканоміка, эканамічнае пытанне вельмі важнае для суверэнітэта і для будучыні нашай, то все ж таки основным партнером для Еўразвяза мусить быть демократичная супольность. Это перспективный, стратегичный партнер. И такие моменты были, когда лечили, что ну вот оппозиция слабая, разъединенная, не такая мощная, вот будем говорить выключно с уладою. Эти помылки існуют, такое есть. А кроме того, Еўразвяз не завсёды говорит одним голосом. Мне просто прикро, что до сегодняшнего дня не вырешено питание визов. То, что белорусы платят 60 евро, а соседи 35, это абсолютно ненормально. Может, в этом году, что наближается, мы это вырешим. Много есть проблем, я не идеализую Еўразвяз. А не сказать, что вы изолюете Лукашенко, как у нас тут был кризис, коллапс. Люди выйдут на улицу, скинут режим и будут демократы. Я вот у такие методы не верю, случайно у такие моменты повстает новый популист и неведомый лёс демократии.
Спадар Мілінкевич, апошнє питання. У свій час ви казали, що прикладаєте всі намагання, каб визволити Миколая Утуховича. Ось, на жаль, ситуація тепер така, що, окрім Миколая Утуховича, додалося вельми шмат нових політв'язнів, і некоторым з їх погражають сапраўды, калі будуть наповніцу розкручені гэтыя справи, їм погражають великі терміни зняволення. На вашу думку, що може міжнародная супольність зробить, каб гэтым людям допомогти?
Я думаю, что первая умова, а я не ставится у диалога с Беларусью, первая умова, безумовно, мусит быть вызволить всех политвязней, у тем лику, что все не сидят, и Аутуховича так сама, и мораторий на политвязней. Не могут быть политвязни, коли Евразиас контачит с этой краиной. Тому это умова номер один, и она беспречная. Я зараз как раз разговариваю с вами, оторвался от компьютера, пишу лист лидерам Евразиаса на тему подеи, какие отбылись, думки про то, что треба робить. И у меня там пункт номер один, это вызволить Николая Утуховича и политвязням, что все не сидят. Их шмат, их сотни. И, конечно же, перш за все, это кандидаты в президенты. Мы мусим змагаться за их життё, за их лёс. Маю надею, что супольная солидарность это может вырашить.
Дякую вам великий за гутарку.
Самых лепшых.
Я нагадаю, с нами на сувязи был Александр Мілінкевич, лидер руху «За свободу». Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи авторка. На заклик Александра Мілінкевича каля 200 человек пришли сегодня до турмы на улице Окрестина в Менску, каб выказать солидарность с затриманными кандидатами у президенты и удельниками акции протесту 19 снежня. Пришли представники интеллигенции, поэт Олесь Розанов, режиссер Валер Мазынский, да и иншие. Кандидат у президенты Рыгор Костусев шукал известок про своего сына, Эльги так само был избиты и затриманы. 5 кандидатов в президенты по-ранейшему находятся у следчим изолятора КДБ. Зняволенная и жонка кандидата Андрея Санникова Ирина Халип, не глядяши на то, что у их трехгодовое дитя. Только сегодня информацию про место знаходжения своего мужа доведалась Милана Михалевич. Известки про затримание батьки утоивают от 10-годовой дочки. Эстафета судовых процессов сегодня протягивалась. В Менску судили молодевых активистов, которые 20 снежня вышли на площадь незалежности с лозунгом «Саша, сыходь». Их карали административными арештами от 10 до 15 суток, а так само штрафами. Сближение за Евразиазом, до якого імкнется Беларусь, откладается на непэўный термин. Про это заявляет Нямеччина. За суджением гвалту в Менску выступили так само США, Франция, Британия, Австрия, Чехия, Словаччина и Украина. Сегодня скончился термин зняволення мастака Олеся Пушкина. 9 снежня его затримали и посадили на 13 суток за нібыта бойку с одновязковцем. После вызволения он с пригодами выбирался из районного центра Крупки у поселок Бобр, где живе его семья. С подробязностями Инна Студинская.
На думку Олеся Пушкіна, напярэдадні выбару ўлады зноў знайшлі нагоду, каб засадзіць яго ў пастарунак. У знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. 19 снежня галасаваць за кратамі адмовіўся, а ў аўторак днём яго вызвалілі. Супрацоўнік Крупскага РАУС, капітан міліцыі Макараў, распавёў.
Мы яго асвабадзілі, як паложна, і завезлі ў госпіталь для аказання помощі.
А што з ім было? Чаму дапамога патрэбна?
Потому што он 13 суток не патрабляў пішу. Мы завезлі его туда. Он отказался идти. Мы его заносили. Может, его ноги заболели, чи что. И, может, сам не хотел идти. Мы поэтому завезли его туда, чтобы показали помощь. Потом в приемном покое сказали, что он ушел своими ногами.
У приемном покое Крупской районной больницы так само подтвердили, что Пушкин сам сошел оттуль. Як он добирался до хаты, расповедая сам Олесь Пушкин.
Я говорю, капитан Макаров, короче, хороший хлопец, хороший офицер, достойный. Ну, вы же меня взяли от жонки. От жонки и занесите, покладите. Сам пешком ходить не буду, бо не по своей воле вы меня сюда притянули. Он говорит, хорошо, Александр Николаевич, полный ажур. Все, положили меня в машину, завезли чомусь не домов, а в больницу. Вы ослаблены голодовкой. Вы тут полежите, вас осмотрят, а дальше давайте. И посмеялся, помахал ручкой и пошел. Я ляжу, ляжу у коридора больницы, ко мне никто не подходит. Я встал, я пошел спокойно на шашу, проголосовал. Подъехала КВБшная чомусь поїхати, машина. Мовкливі хлопці. Ось ми знаємо, куди вас довести. Ну, я не хочу одразу домов. Коли я можу, випустити, зайду на могилку, к мамі посяжу. Постояли, погляділи, посядів Пушкін на могилки мамі. Далі пішов, друга машина прогляділа, що коля школи пройшов. Доложили, видно, пенсантам, що Пушкін доставлений домой.
Як ви себе почуваєте після голодовки?
Вельми легко, судовно. У радушу нашим бабушка пешком у Київ ходила, і нам не казала, що треба голодати. Навіть і можна і 20 днів, но треба лежати, пити воду і нічого не робити. Це правда. До речі, дітей, пост. Бідеться не так страшно 13 днів без їжі. Видатно. Жонка побачила героя, дітки ради. Саме головне, що жоночка закохалася в неї по другому разу. І це ж чудово. Да,
обіцяла
подарити сина навіть. Треба ж виконувати рішення четвертого всебілоруського сходу. Правда?
Говорив мастак Олесь Пушкін. Я нагадаю, його затримали ще 9 снежня і посадили на 13 суток кари, що нібито за бойку за Навязковцем. Це відбулося якраз напередодні виборів. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». Стало відомо, що підозрюваними у справі об уделе, а так само організації масових безпорядків у сувязі з протестами супроць фальшування виборів 19 снежня з'являються 17 чоловік. У тим ліку некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты. Я зачытаю гэты спіс. Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Рыгор Кастусёў, Алексей Міхалевіч, Віталь Рымашэўскі. А таксама Александр Атрушчынкаў, прэсавы сакратар выбарчага штабу Андрэя Саннікава, Павел Севярынец, даверная асоба кандыдата Віталя Рымашэўскага, Дзмітэр Бандарэнка, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», Ірына Халіп, журналістка, жонка Андрэя Саннікава, Наталя Радзіна, журналістка, рэдактар інтэрнэт-сайта «Хартэ-97», Анатоль Лябецька, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, Наста Палажанка, намесніца старшыні «Маладога фронту», Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік выбарчага штабу Уладзіміра Някляева, Александр Федута, адзін з каардынатараў выбарчага штабу Някляева, Александр Класкоўскі, былы супрацоўнік міліцыі, Мікалай Статкевіч, кандыдат у прэзідэнты, і Уладзімір Кобец, кіраўнік перадвыбарчага штаба Андрэя Саннікава. Я яшчэ раз нагадаю, гэтых людзей падазраюць у арганізацыі альбо ўдзеле ў масавых беспарадках. Гэты артыкул наказваецца, можа пацягнуць за сабой зняволенне да 15 гадоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Корреспонденты «Свободы» у регионах распытали сегодня людей на улицах про ставление до президентских выборов и громадских протестов у Менску, которые закончились гвалтом и массовыми арештами. Запись отказов подає Вячеслав Кулик.
Городня. Чому 19 снежня на площі Незалежності у Менску міліціанти і військовці гвалтовно розогнали акцію опозиції? Чи довіряється ви офіційно обвішеним винникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Чи чули заяви Лукашенки учора, як їх оцінюється? З такими питаннями наш кореспондент Михайло Корнєвіч звертався до градінців.
Реально кожен розуміє, що це від сили 30%, це при тому, що вся мас-медіа підконтрольна іменно їм.
Мені подається, що Лукашенко поехавши в Москву, отримав карт-бланш російський. У своїй взгляді такі жорсткі заходи. 80%, ну, це просто так нахабно.
Ну, я не веду, як навіть сказати. Мені навіть нема слов. Навіть. Я навіть не мог спати. І все на його стороні правда, а остальні все, не, все зробили неправда, все подлог, що це таке.
Вітебск. Чому 19 снежня на площі Незалежності у Менску міліціанти і військовці гвалтовно розогнали акцію опозиції? Чи довіряється ви офіційно обвішеним виникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Чи чули заяви Лукашенки вчора, як їх оцінюється? З такими питаннями журналіст Броніслава Станкевич звернулася до жихаров Вітебську.
Я как оцениваю? Ну, как и обычно. Выборы фальсифицируются, и все. Я уверен в этом. Я смотрел так, его заявление во время голосования, что вообще нарушение. Назвал всех бандитами. Под бандитов и дальше. Я вчера и сегодня и слушал вот эти штыри. А как палатку крепить? Даже, даже если бы я...
Провокация.
Даже если бы я шел, то палатка все равно нужна. Это, ну, в Украине же бы это палатка стоит, сидели они там, да?
Звучайно. Ну, все обычно.
конечно, эмоции людей выявились, и возмущение против этой фальсификации выборов.
Доведет до отчаяния. А что еще? А если человек доведет до отчаяния, когда тебя вот ни во что, то ты вынужден, да, делаешь такие действия.
Ну, выборы хорошо произошли, ну, нормально все сделали. Ну, только что плохо на площади, а так все хорошо, на 100% выбор Лукашенко.
Их предупреждали, говорили, не надо идти. Все предупреждали, колледж, институт, этот самый университет, и все предупреждали. Еще хотели дубинки, они еще хотели там палки всякие, но их задержали, ну, хорошо, что задержали, но и нет этого.
Ну, результаты выборов, возможно, не на всех участках, но в большинстве все-таки, наверное, были фальсифицированы. Я думаю, что все-таки 55% у него было реальных, и зачем надо было устраивать то, что они устроили 19 числа, а устроили, я считаю, провокация однозначно. Это очередная провокация Лукашенко, он сам себя подстраховывает, в очередной раз обливает грязью оппозицию, ему это надо.
Я в эти выборы не верю, считаю, что они были подтасованы, тем более наш глубоко уважаемый придет, он заранее, за 3 месяца объявил, что не надо мне 90%, мне хватит 72%.
Гомель, чому 19 снежня на площади Незалежності у Мінську міліціанти військовці гвалтовно розогнали акцію опозиції? Чи довіряються ви офіційно обвішеним виникам голосування на президентських виборах у Білорусі? Чи чули заяви Лукашенки вчора, як їх оцінюється? На питання відказують жихари Гомелю.
Победа не елегантная, а кровавая. Итоги сфальсифицированы, и это наука для белорусского народа на будущее. Я осуждаю действия власти и прежде всего президента, потому что у нас ничего не делается без указания президента.
Я считаю, что все-таки надо договариваться. В таких условиях всякий раз сила на силу, стена на стену, это всегда заканчивается печально для всех сторон.
Это ужасно просто, что происходит, и эти псевдовыборы, и эти все провокации. Я считаю, что люди, которые собрались на площади, у них не было ни малейшего желания что-либо громить или что-либо разрушать. Я думаю, что это провокации властей 100%. Я на выборы не ходила, это единственные, наверное, выборы, на которые я не ходила, потому что я убедилась в том, что единственная возможность не отдать свой голос за этого президента, это просто проигнорировать эти выборы.
Как бы ни относились люди к выборам, и как бы ни относились к действующей власти, но использовать силовые методы в данном случае я не считаю возможным.
Что Лукашенко говорит о том, что мы лучше живем, немножечко он лукавит, конечно. Но в остальном я за Лукашенко, я за нашу страну, я за нашу республику. Я ее очень люблю.
Я считаю, что это какое-то кровавое побоище спецслужб. Это специально сделано для кадра, чтобы напужать население.
Такие меркования почули наши корреспонденты у регионах. И больше информации про то, что отбывалось 19 снежня, а так само реакции на это, вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само там можно найти шмат видеоматериалов про акции протеста и про так само манипуляции на президентских выборах. В эфире «Радио Свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич, и я еще раз нагадаю некоторые подеи авторка. На заклик Александра Меленкевича каля 200 человек пришли до турмы на Окрестина, каб выказать солидарность с затриманными кандидатами у президенты и удельниками акции супрать фальшивания выборов. Пришли представники интеллигенции, поэт Олесь Разанов, режиссер Валер Мазынский. Кандидат у президенты Рыгор Костусев шукал известок про своего сына, який так само был сбитый и затриманный. 5 кандидатов у президенты по-ранейшему находятся у камерах КДБ. Изневоленная и жонка кандидата Андрея Санникова и Ирина Халіп, негледзячы на тое, што ў іх 3-гадовае дзіця. Дэмакратычныя партыі і грамадскія арганізацыі пачалі акцыю салідарнасці са зняволенымі супернікамі Лукашэнкі і тымі грамадзянамі, якія выказалі пратэст супраць фальшавання выбараў. Эстафета судовых працэсаў сёння працягвалася ў Менску, асудзілі моладзевых актывістаў, якія 20 снежня выйшлі на плошчу незалежнасці з лозунгам «Саша сыходзь». Ім далі адміністрацыйныя арышты альбо штрафы. Збліжэнне з еўразвязам, да якога імкнецца Беларусь, адкладаецца на няпэўны тэрмін. Пра гэта заяўляе кіраўніцтва Нямеччыны. З асуджэннем гвалту ў Менску таксама выступілі ЗША, Францыя, Брытанія, Аўстрыя, Чэхія, Славаччына і Украіна.
Шановныя слухачы, увага! У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з нядзелі 19 снежня на панядзелак 20 снежня, а таксама да суботы 25 снежня беларуская праграма «Радыё Свабода» будзе гучаць на кароткіх і сярэдніх хвалях усю ноч.
У дадатак да абвешчаных хваляў і частотаў нашы нармальныя гадзіны вяшчання ад 6 і да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. У згаданыя дні слухайце нас таксама ад поўначы да 6 гадзіны раніцы. Азначце дадатковыя хвалі і частоты.
Ад поўначы да 2 гадзіны слухайце свабоду ў час выбараў на частотах 7285 і 9510 кГц, частоты 41 і 31 метр.
Ад 2 да 4 гадзіны раніцы настройцеся на частоты 5830 і 9560 кГц, частоты 49 і 31 метр.
Ад 4 да 6 гадзіны раніцы слухайце свабоду ў час выбараў на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5830 і 9735 кГц.
Увесь тыдзень ад 19 да 25 снежня ад 1 да 6 гадзіны раніцы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў.
Нагадаем яшчэ раз, што гэтыя дадатковыя гадзіны эфіру будуць дзейныя з 19 да 25 снежня ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выбірайце свабоду!